turned it down. Hang tight. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hit.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacaha bisha sebtembar, waa 8 sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo isu taagay isdhexgalka bulshooyinka xeryaha dhadhaab si ay isu kaashadaan,
maadaama wadamadooda ay ugu soo qaxeen dhibaato iyo khalaasa. Marka taasi darteed ayay igu qasabtay inaan dhallinyarta oo kala duwan ambara qaababka xirfada gacanta wax looga sameeyo.
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka hirgeliyey madal ay ku kulmaan aqoon-yahanada magaalada, kuwaasi oo falanqeeya arrimaha daruuriyaadka ah ee nolosha. heesihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbaca gaaray magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya, halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka etoobiya tan iyo markii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka kusoo dhoweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu bartiisa twitterka kusoo qoray in etoobiya ay si diiran usoo dhoweyneyso socdaalka shaqo ee 2 maalmood ah. safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan gobollada dhexe ee soomaaliya, iyada oo magaalooyin iyo degmooyin dhowr ah laga xoreeyey ama laga saaray kooxda al-shabaab. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka sacuudiga ayaa inta badan isagu ah ra-iisul wasaaraha dalka. amiir maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka islamarkaana ahaa ra-iisul wasiirka gaashaandhigga. amiirkan ayaa waxa uu dalka u horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan, balse waxa uu sidoo kale hogaaminayay olole lagu caburinayo ama lagu bartilmaameedsanayo dadka mucaaradka ah. xilkii wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu wareejiyey walaalkiisa ka yar Khaalid ibn Salmaan oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqor Salmaanka sacuudiga oo ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ee dalkaasi, wasiiro madax ka ah wasaarado kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo tamarta ayaa iyagu weli xilalkoodii sii haya. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. nuur bare aadan oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa u istaagay ku dhiirigelinta dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab muhiimadda ay leedahay nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarta. nuur bare aadan ayaa uga waramay waxyaabaha uu ku dhaliyey in uu dhallinyarada qaxootiga ah ka dhaadhiciyo kuna dhiirigeliyo nabadda iyo isdhexgalka. wariyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol ayaa warintan ka wareystay.
kamid ahay dhallinyaro kamid ah qaxootiga xerooyinka dhadhaab, waxaan kamid ahay scout sia ugu soo biiriyay scouting waxyaaba fara badan ayay ka faaiday bulshada, taasoo ah isdhexgalka bulshada maadaama qoomiyad fara badan ay ku nooshahay maxaa la jira xerooyinka. marka waxay sababtay taas scouting waxay sababtay maadaama qaxootiga intaasoo bulsho ay degan tahay oo kala dhalasho kala duwan leh, marka taasi waxay tustay inay maxaa jira bulshada isdhexgalaan.
nuur, waxaad kamid tahay dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, waxaad u istaagtay in dhallinyarada aad ku dhiiri
dhiirigeliso dhanka farsamada gacanta iyo weliba sidoo kaleeto isdhexgalka dhanka dhallinyarada dhexdooda. Waxaan ognahay dhallinyaro fara badan oo qoomiyado kala duwan kasoo jeeda ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, marka maxaa kugu dhaliyay arrimahan?
Waxaa igu dhaliyay arrintan inay maxaa jiray bulshada ay isdhexgasho si nabad ah, nabad ay ku noolaato, maadaama wadamadooda ay ugu soo qaxeen dhibaato iyo khalaasa. Marka taasi darteed ay igu qasabtay inaan dhallinyarta oo kala duwan ambara qaababka xirfada gacanta wax loogu sameeyo si anoo maxaa jira aan muhiimadda ay tahay inaan dhallinyarata bulshada isdhexgeliyo.
Arrimaha dhanka nabaddaad aada culayska u saartaa markay noqoto in dhallinyarada aad ku dhiirigelisa dhanka nabadda iyo wada noolaashaha, qaababkeed u martaa?
Waxaan u maraa anigoo bulshada dhallinyarata dhammaan isku keeno oo maxaa jira wixii horo dhacay iska iloobaan si oo maxaa jira gacmo wada jir waxa la geela isu dhaqdaa, gacmo wada jir geel, gacmo wada jir ayaa maxaa jira ku qabtaan. Marka maadaama ay dhallinyarta kulli ay dagaal sokeeyay maxaa jira wax iska dhaceen iyo qalasi badan iska dhacay, in wax walba iska iloobno walaaltimada ka mid tahay.
Marka markii aad ku dhiirigelinayso dhanka farsamada gacanta, maxay tahay farsamada gacanta qaybahaad ee ku dhiirigelisa dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab?
Waxaa ka mid ah inay bartaan xirfadaha oo gacanta lagu sameeyo sida harqaamada si loo talo, sidii maxaa jira wiilinka loo sameeyo, sidii loo sameeyo maxaa la jiray alaabaha kaloo gacanta laga sameeyo. Waxaa ka mid ah si adama hore sida dhacday corona markuu dhacay, dhallinyarta waxaan barnay si maxaa la jiray caag oo loo isticmaalo lugta lagu isticmaalo xerka lagu xero oo qaybta naafada loo isticmaalo ayaan barnay.
Nuur, inta badan markay bulshada isu timaado ama goobaha markaasi xafladaha la isugu imaado, inta badan arrimaha nabadda muhiimadda ay leedahay ka hadashaa. Marka nin dhallinyaro u jooga xero qaxooti islamarkaana dhallinyaradii kale ku dhiirigelinaya nabadda muhiimadda ay leedahay iyo isdhexgalka, maxay kaaga dhigantaa?
Waxay garan tahay anigoo hadan iska bilaabo qisadayda, anigoo yara halkan imaaday soomaaliyan kasoo qaxnay, waxay i tustay qalaasi soomaaliya ka dhacay, waxaan ku waayay waalidiinteeda qaar ka mid ah sida abtiyaashii adreeshi ayaan ku waayay. Saa darteed marka waxaan doonayaa dhallinyarta soo kaceysa inay maxaa la jira mustaqbalkooda uu ku hagaaga si nabad ay u bartaan qaabka nabadda noolanaada iyo faa'iidada nabadda ay leedahay. Marka hadda waxaan joognaa qaxootiga waxaan joognaa sadexda xerada waxaan joognaa ilaa 30 sano ayaan joognaa. Taasi waxayna bartay si looga noolaado nabadda. Nabadda aad bay muhiim u tahay, waa sheyga koowaad oo qofka bilaadanka uu u baahan yahay. Haddii qalaaso ku noolaata dhibaato fara badan ayaa qalbigaad u geysanaysaa, weligaana maxaa la jiray fikir iyo maxaa la jiray nijab ay ku jiraysaa. Bas haddaad nabadda ku noolaata habeenka si wanaagsan u seexanaysaa, laakiin madarna dhalashooyinka dadka faraha badan si wanaagsan ay u dhaqmaysaa. Hadda intaasoo bulsho ee degan qaxootiga dhadhaab oo kala duwan oo qabiilo fara badan kala duwan iyo ajnabi kala duwan ee degan way isdhexgalaan si nabadda marka wax weyn fara badan ay leedahay.
Nuur, markii aad ka hadlaysa nabadda adoo xero qaxooti jooga, waxaad sheegtay in dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ka dhacay in qaar ka mid eheladaada aad ku weysay, taasina ay kugu dhiirigelisay inaad nabadda u istaagto. Marka dadkan ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab fahan intee le'eg bay ka haystaan muhiimadda ay leedahay nabadda?
Bulshada sida horemahan hadda way fahmeen faa'iidooyinka ay leedahay nabadda, way fahmeen sidii hore maxay ahayday maxaa la jiray kan iska fiiri ku jirtay, balse hadda way fahmeen qof walba oo maxaa la jiray oo bil'aadin ah inuu maxaa la jiray ay ka muhiimsan tahay nabadda, oo nabadda ay muhiimsan tahay, oo ku noolaashada nabadda ay muhiim tahay, oo habeenka iska saxanaysa gurigaada adigoo soo nataa xeeranin. Marka waxyaaba fara badan aad bay maxaa la jiray bulshada ay kusoo kordhisay programka haddan aawada nabadda
wayahay. Markay timaado marka in arrimaha nabadda laga hadlo, tusaale ahaan oo kale iskuulada tagtaa, goobaha dhallinyarada isugu imaadaan oo kale tagtaa, inta badanna waxaad kala hadashaa muhiimadda nabadda ay leedahay, ma jiraan qaar ka mid a dhallinyarada oo sideedoo kale ku dhiiraday in dhallinyarada kale ay ku wacyigeliyaan muhiimadda ay leedahay nabadda iyo wada noolaashaha?
Haa, way jiraan kuwo fara badan. Hadda aniga maxaa la jiray markaan programkan aawaday oo igu raacay oo hadda garab istaagan oo nabadda aad u jecel, maadaama ayaga naftooda ay ku waayeen waalidiintooda qaar ka mid ah, si hore u sheegay aniga camal. Marka waxay dheheen fikirkaas fikir wanaagsan waaye aad wado, marka anagana gurgar taaganahay si waaga la soo baxo ilaa hadda waxyaaba fara badan ay bulshada aan ka bedelnay, ayagana taagan ay nuu raaceen, maadaama hadda isdhexgal bulsho ah oo qoomiyad walba leh si hore aan u sheegay. Iskoolahana ardayda maxaa la jiray from different wadamo kale ay ka yimaadeen, soo marka inay wada noolosho ay ku noolaadaan galaaska dhexdiisa oo nabadda ay ka muhiimsan tahay wax walba, oo mid kala fadhiya iyo kan iskuulka jooga iyo kan xaafada jooga iyo ku kala mid kulli walaalayihiin ayaan barnay.
Marka qorshaha ma kugu jirtaa in dadaalkan aad wado ee ku saabsan dhanka nabadda in berrika maali markay Soomaaliya dib loogu laabto amaba aad ku laabato inaad sii wado arrintan ku saabsan u istaagidda wada noolaashaha iyo nabadda?
Meesha haddaan higsanayo hanigii waa meeshaasba. Marka hadda loo laabto dalka Soomaaliya, waxaan rabaa si oo maxaa la jiray iskii ah inaan maxaa aad aan ugu istaaga muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay leedahay isku noolashada ay leedahay nabadda macalinta faa'iidooyinka ay leedahay rabaa qorshe aan ka wato waa in qorshahaas marka Soomaaliya loo laabto aan dadka waaweyn culimada ardayda kulli inaan bara muhiimadda ay leedahay nabadda
waxaad ka dhawaajisay in qorshahay kugu jirto marka Soomaaliya dib ugu laabato hamigaagana u yahay inay dib ugu laabato Soomaaliya sidadaalada nabadda aad wado aad u gaarsiiso dhalinyarada xagga joogta waxaad ka dhawaajisay culimada uu diinka naftooda ma gaarsiisa fariimaha ku saabsan dhanka nabadda inay si gaarsiiyaan bulshada inteeda kale
ha aan gaarsiiyay naftooda in culimada waan u sheegay in maadaama maxala jira aan u taaganahay in xirooyinka email bo Soomaaliya joogti meel bo qof bilaad u joogo in nabad buuxda laga helo xasilooni iyo amaan oo amaan hufan taas oo taa ay maxala jira garab naga siisa in maxala jira in lama abniga culimada iyo lanyarta kulli dhamaan bo waan u sheegaa waan ka waygeliya
ugu dambeyntii marka noor maxay tahay fariinta aad u direysay dhanka nabadda waxaan ognahay dhalinyarada inta badan in loo adeegsado colaadaha isla markaana in badan oo ka mid ah dhalinyaradana dhanka wanaagga ee nabadda ay ka shaqeeyaan marka maxay tahay fariintaad u direysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama meel kasta oo Soomaalidu ay degto
halkaan waxa uu baaqayaa dhalinyarta iyo qof walba qofkii Soomaali fahmaya nabad aad baa muhiim u tahay colaad wiil u baa ku dhintay wiil kuma dhasho taasii marka waxaan dhihilaa aan ku dadaalna nabadda iyo isku wada noolashaha ayaan dhihilaa mid kale oo raacanaya waxa waaye in walaalka inta maxalli jiray aad ka argusan lahayd waxa ka wanaagsan inaad u sabarto marka nabadan muhiimadeed aad bay ay wanaagsan tahay marka waxaan dhigi lahaa marka in Soomaaliyeey meel oo joogtaan waxaan dhigi lahaa aan ku gaabi lahaa in maxalli jir colaada iska dhaftaan colaada wiilba ku dhintay wiil kuma dhasho marka waxaan codsanayaa in dhalinyarada Soomaalida meel oo joogaan inaan dib aan u laabano dalkeena Soomaaliya aan ugu istaagna si aralasi aan u dhalin lahayn nabada Soomaaliya colaadaha maxalli jir raadkan ugu reebay oo qalbigeena maskaxdeena hadda maxalli jir wiil ka qeylnaayo waxaan rabaa aan ku aagilna inaan u bedelna qaab nabad ah oo walaaltinimo iyo nabad aan ku noolaan
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bare Aadan oo u warramayay wariyaha v o e da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyagoo halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay heeskaas ayaan kusoo gabagabina dhinaca heesaha. Marka horese hadda waxaa kusoo dhawaataan warbixintan. Dhallinyaro aqoonyahano ah ayaa magaalada Laascarood ee xarunta gobolka Sool ka hirgeliyey madal ay ku kulmaan dhallinyarada magaalada, kuwaasi oo ka arinsada arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabaha asaasiyaadka ah ee nolosha. Cabdikariim Olol ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi. Warbixintan ayuuna soo diray.
Magaalada Laascarood ee xarunta gobolka Sool waxaa ka jira golo dhallinyaro aqoonyahano ay aasaaseen, kuwaasoo isugu jira macalimiin, dhakhaatiir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Dhambaal waa golo ay ugu talagalay inay ku falanqeeyaan arrimaha dhaqaalaha, buugaagta kala duwan. waxaana ugu horeyn aan la kulmay qaar ka mid a aqoonyahanada iyagoona faahfaahin ka bixiyey ujeedada golahan ay u sameeyeen, iyagoona kulumo kala duwan ku qabtay magaalada Laascarood.
Marka bugaagta aadka u fara badan halka kumasi koobi karayo bugaagtaasi, dee qof biniaadan oo wuxuu qoray aan dhaliin lahayn ma jirto. Marka dee buugana waa naqdinaa, buugana waa naqdinaa si guud, wixii ku khaldan waxyaaba ku ammaanayana waan bogaadinaa, waxyaabahan ka faa'iidnayna waan diwaan gashanaa, bulshadan la wadaagnaa. Marka waa sidaa bugaagta ugu dambeeyey aan akhrinay waxaa kamid ahaa buug uu qoray nin la dhaho George Carlson, oo la dhaho ninkii baabila ugu hantida badnaa. Waa buug ku qoraa saddexda luuqadood, English, Carabi iyo Somali, baa lagu tarjumay. English, Carabi, Somali iyo Carabi waa lagu tarjumay. Waxaanu akhrinay buug uu qoray nin la dhaho Dinjire, oo ahaa rugcataa siyaasadeed oo dhanka arrimaha dibadda ah in badan ka shaqeynaya siyaasadda arrimaha dibadda, markii dambena noqday wasiirka arrimaha dibadda xilligii kacaanka. Waxaa qeyb la dhahaa, wuxuu ku qoray xasuus korkiisa kaga sheekeynaya. Bugaagtan qornay waxaa kamid a kitaab la dhahaa akhrinay la dhaho sanadkan ugu dambeyey, As'ilatu Thawra baa la dhahaa. Wuxuu ka sheekeynayaa thawrooyinkii iyo kacdoonnadii ka dhacay carabta iyo dunida muslimka ah iyo waxyaabihii keenay buu ka sheekeynayaa. waxyaabahan akhrinay waxaa kamid a sanadkan dhexdiisa buug la dhaho Al-Amir. Waa buug buugani waa buug lagu dhigto jaamacadaha adduunka. Wuxuu ka sheekeynayaa si guud qawaacidda xukunka buu ka sheekeynayaa buuggaas, oo waxyaaba fara badan oo wanaagsanna ay ku jireen, wax badan oo khaldanna ay ku jireenna waan akhrinay. Waxyaabahan akhrinay waxaa kamid a buug la dhaho Xakaaya Hiroshima, oo ka sheekeynaya dhacdadii Hiroshima ee nukliyeerka ee lagu dhuftay wadanka Jabaan. Bugaag fara badan oo kala duwana sanawaadka hore baan akhrinay.
Kuwa aad ugu soo bandhigi weydeen waxyaabaha saxda ee ku jira iyo waxyaabaha laga faa'iiday iyo buugta aad isleedihiin, bandhigiina aad ku qaadaa dhigteen faa'iiday leeyihiin oo
kale bejkayga golaha uu kuleeyahay barta facebooka ku baahinaa inaanu ka sameyno video bugaagtaas la falanqeynayo lana fagurayo oo bulshadan uga faa'iideyno. Waa qorshayaasheeda hortabinta noole.
Mustaqbalka maxaad hegsanaysaan?
Hegsanaynaa mustaqbalka in xaruntan aan ka dhigno golahan gole cilmi baaris oo baadha oo xaliya mashaakisha Soomaalida haysata, marka si cilmiya weliba u baadha, kadibna daraasaad laga sameeyo oo qoraala laga sameeyo, la daabaco, bulshadana lala wadaago inshaallah.
Sidoo kale aqoonyahanada gobolka Sool dhallinyarada iyagoo qeybta ka barnaamijkani ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in lasii xoojiyo bandhiga noocan oo kale iyo doodaha bulshada loo qabto. Nadoo magaca ku bilaabaya, bal nooga horan muhiimadda ay leedahay kooxdan dhallinyarada ay isu tagtay.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi wakafaa huma calaa cibaadihi aladiina safaa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud ow Yuusuf, waxaa ka mid ah dhallinyarta magaalada Laascarood. Run ahaantii barnaamijkan ay wadaan dhallinyartu ee golaha dhambaal waan la socdaa doodahana waa ka qayb galaa waa barnaamij aad iyo aad loogu baahan yahay waana barnaamij ku qotama in dadku wax akhriyaan oo akhriska loo soo jeesto oo aqoontu waxay ku kobocdo waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah wax akhrinta oo dad muslimiina diinteeda islaamka aad arkaysaa qur-aanka weeray soo deegay wuxuu ka hadlayay wax akhrinta nabiga soo deegay calayhi salaatu wasalaam iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaq alinsaana min calaq iqra warabbuka alakram aladii callama bilqalq marka ummadani waa ummatu iqra wey waa ummad la rabo inay wax akhrido bulshada soomaaliyeedna saad aragtidba waa ummad haddeer akhrisku ku yaryahay oo akhrintu aad bayna ku yartahay oo ummad hadasho weeye marka in barnaamijta noocan la dhiirigeliyo oo bulshadu ay kusoo biirto waan aad baan usoo dhoweynayaa barnaamijtana si dhowro la socdo golahan dhabaalna waxaa leeyahay barnaamijtana si ballaariya oo bulshada la wadaaga wixii aad aad heshaan oo maaragtay baaritaanadiina iyo akhriskiina kasoo baxa
aada ayuu mahadsan yahay cabdikariim olol oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masacde
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee xulalka qaranka sbain iyo bortugiiska iyo habeenkii xalay ayaa kulan xiiso badan oo ka tirsan koobka uefa nations league fooda isku daray labadan qaran ayaa ku baratamayay ciyaar ciddii guulaysata ay u soo baxaysay ciyaaraha semifinalka ee koobka uefa nations league haddaba kulankaasi habeenkii xalay dhahaa oo sbain ay hal gool iyo waxba ku badisay ayaa waxaa ila falanqaynaya jamaal cusmaan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o eda jamaal soo dhowow xulka qaranka sbain iyo bortugiisku habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayay soo bandhigeen ciyaartii dhex martay maxaad ku tilmaami lahayd
labada waddan ciyaartani xiiso gaar ah ayay u lahayd xulka dalka bortugiisku hal dhibac keliya ayuu u baahnaa in uu wareega xiga ama finalka uu gudbo koobkani hadda ay kooxahani wada dheelayaan dalalka halka xulka dalka sbain uu isagu doonayay in uu guul ka gaaro taasina ay u suurogelisay inuu guul ka gaaro kadib markii alvaro morata uu dhaliyay goolka keliya ee laiska dhaliyay ciyaartaasi marka waxaan isweydiin karayaa maxamuud mascade waxaa labada kooxood oo xulka dalka bortugiiska inta badan ciyaartu ay sida dad badan oo ay aaminsan yihiin inay fursado badan iska khasaariyeen ay uga faa'idaysan waayeen marka guusha xulka dalkaasi spain ay gaareen waxaa la dhigi karayaa spain waxay ka faa'idaysatay fursadihii ay heshay gaahaan fursada uu hela dakhli u dambeeyey ciyaaraanka alvaro morata halka bortugiiskuna ay fursado ka faa'idaysan waayeen marka fursado dhowra ayay heleen sida ciyaaryaanka liverpool warka u ciyaara diego jota iyo ciyaaryaanka manchester united ronaldo labadaba ay fursada iska khasaariyeen
xulka qaranka sbain waxaa leeyahay sanadkan xidiga aad u da-yar ayuu wataa inta badan iyagaa lagu yaqaanay kubad haysashada laakiin kulankii habeenkii xalay waxaad moodaa bortugiisku inay kubadda inta badan iyagu haysteen markaad eegto marka bortugiiska oo ronaldo sanadkiisii ugu dambeeyey uu ciyaaraya koobka adduunka ma isleedahay sanadkan sanad layaab bortugiisku ay dhigi karaan ayuu noqon karaa
bortugiisku inta badan kulamada ay ciyaaraan markasta ciyaartoodoodu iyo qaabka ay u ciyaaraan waxaad u malaysaa inay isku xiran yihiin haddana sidaas oo ay tahay marar badan markaad fiiriso koobkii ay ku guulaysteen koobkii yurub oo kale ma ahayn kuwo boqolkiiba boqol loo saadaalinaya koobka ku guulaysan karaan haddana qaab ciyaaraadyadooda iyo sida ay uga go-an tahay in ay guul gaaraan waxaa ciyaartooyadoodu ka muuqato yadadiilo wanaagsan iyo inaysan isniirdhigin oo marnaba aysan niirjabin marka taa marka la fiiriyo bortugiisku waa suuragal in ay wacdar dhigaan taasina ayaa suuragelisa markasta in ay kaalmo hore gaaraan yadadilada iyo ciyaartooyda oo aan marnaba niyad jabin oo isku tashta dadaal xoogan muujiya ciyaartooydooduna ay noqdaan kuwo ka dhiidiya ciyaarta intay socoto
dhinaca kale wadamo badan oo caalamka ah ayaa waxay ciyaarayeen kulamo saaxiibtinimo oo diyaargarow ah oo ugu diyaargaroobayaan koobka kubadda cagta adduunka ee november furmaya sidoo kalena ay ku tijaabinayaan xidigahooda oo xiliyadii ugu dambeeyay kala xulashada ay ku jiraan xulalkaasi waxaa ka mid a xulka qaranka ee argentina oo habeenkii xalay ahaa saddex gool iyo waxba kaga adkaaday xulka qaranka ee jamaica messi oo ciyaarta gadaal ka soo galayna laba gool ayuu dhaliyay dad badan ayaa waxay leeyihiin sanadkan waa sanadkii ugu dambeeyey ee messi waxaana loo saadaalinayaa argentina inay ka mid noqon karto wadamada koobkan ku guulaysan kara adigu markaad ciyaartaas eegtay dabcan waa daawanaysay ciyaaryahan lionel messi sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadadii hore
dabcan wuxuu kaga duwan yahay mascade sidaad sheegtay lionel messi dhowr koob ayuu soo ciyaaray koobka adduunka hadda da'diisu waa gabagabo xilligii ciyaaraha uu gudaha ka fariisan lahaa ayuu joogaa inkastoo mar uu sheegay inuu ka fariistay ciyaaraha markii uu jab kala kulmay xulka dalkiisa Argentina koobkii America haddana dib ugu soo laabtay hase yeeshee kula guuleystay koobka America sanadkan soo dhaafay hadda waa sanadkii ugu dambeeyey marka fursaddu waxay soo xeetay inuu ka mira dhaliyo riyadii uu qabay ahaa in uu mar uun kula guuleysto xulka waddankiisa koob adduun oo uu dhowr sanadood u soo ciyaarayay isagoo dad badan ay la barbardhigaan Diego Maradona oo ay wax badan isla barbardhigaan haddana markaas waxaa la dhahaa Messi kuma uusan guuleysan koob adduun sanadka aynu koobka adduunka la qabanayo waa sanadkii ugu dambeeyey uu ciyaarayo waxa uu doonayaa inuu wacdar ka dhigo sidaad sheegtayna waxa Argentina ay ka mid tahay xulalka loo saadaalinayo inuu ku guuleysan karayaan koobka kubadda cagta adduunka marka la fiiriyo sanadka 2018kii Argentina iyo sanadka 2022 sida ay yihiin waa ay kala gedisan yihiin oo ciyaartooydooda waxaad u malaysay iyo tababarkoodaba in uu ka duwan yahay siday ahaan jireen sanadka 2018kii oo qiqil ay koobka adduunka ugu soo baxeen sidoo kalena gruubka ay qiqil uga soo baxeen hadda iyadoo hadda si wanaagsan ay u soo baxeen oo kaalinta labaad kusoo baxeen Brazil baa ka sarreysay laakiin haddana koobkii Latin America iyo Brazil ka qaadeen oo guuldarooyin waayadan ismayan arag kulankan kulankiisii hore Messina laba gool kale ay u dhaliyey xulka dalkiisa mar ay Honduras ay ceer saaxiibtinimo u baxayeen marka waxay ugu dhigan tahay Messi in ay sidoo kale u tahay ciyaartani ee kubadda cagta adduunka ama guul ama guuldarro inuu kula hoydo xulka waddankiisa
aad baad u mahadsantahay jamaal
diga mudan mishaabe
waa taa dhegeystayaasha ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaranta ee markii dib u kulmi doono ama saacadood la sidaa iyo nabadgelyo
ada yu maatsiyay maxamuud bascado oo la socodsiinay xubinta ciyaaraha kala socoteena waa lanta af Soomaaliga V O A gabagabadii dadinayaan suugaanay waxaan idinku macaalamin doonaa mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
nasibyo ma samayn marka dadkan oo abadan naqaysay tiray midaha waxay tahay aqoon nasibyo ma samayn marka dadkan oo abadan naqaysay kiriimidan nolosh waxay tahay aqoon kaliya ina barada waqtiga mitaqada waan Thank you.
Ma kala hay beer nugu leeyahay.